12. Rasm. Yoqub va Yusuf Misrda. Keksa Yoqub o'zining butun oilasi va barcha narsalarini olib Misrga yashash uchun keldi. U Yusufni yana ko'rganida juda ham quvondi. U Yusufning o'g'illariga qo'lini qo'ydi va bolalarini Isroil qabilalari ichida buyuk odamlar bo'lib qolish uchun fotiha qildi. Keksa Yoqub Misrda vafot etdi. Yusufning akalari undan qo'rqishardi, chunki ular Yusufga yomonlik qilishgandi. Ammo Yusuf ularga dedi: "Qo'rqmanglar. Sizlar menga qarshi suiqasd qildingizlar, ammo Xudo ko'plab odamlarning hayotini saqlab qolish uchun yaxshi tomonga o'zgartirdi. Do'stlarim, osmonda Yusufdan ham buyuk bor. Uning ismi Rabbimiz Iso Masih. Yomon odamlar uni o'ldirdi. Ammo Xudo buni bizlarga najot yetkazish uchun yaxshi tomonga qaratdi. Iso o'liklardan tirildi. Endi Iso Masih bizning gunohlarimiz uchun o'lgani sababli Xudo bizning barcha gunohlarimizni, boshqalarga qilgan yomonliklarimizni ham kechira oladi. U bizni abadiy do'zax azobidan qutqara oladi."